Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.
Mūsu stāsts šoreiz sākas Tērbatas ielā Rīgā, kuru, kā vēlāk raidījumā uzzināsim, pamatot varētu saukt arī par grāmatu ielu. Mans vārds ir Māra Rozenberga, un es dodos ciemos pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora un grāmatu vēstures pētnieka Andra Vilka.
Sveiki! Vēl viens pēdzinis,
jā? Jā, pēdzinis ar diktifonu.
Durvis laipni atver direktora kundze, un turpat viesistabā pie sena koka galda grāmatu plauktu ieskāvumā. Uz sarunu ar kafijas tasēm ieviekārtojušies Andris Vilks un viņa kolēģis, literatūras zinātnieks Pauls Dāja.
No, labdien! Prieks jūs redzēt, Andri. Sen neredzēt. Es varu šeit piesēst,
jā? Jā, tieši tā.
Mūsu uzmanības centrā šai reizē ir latviešu grāmatu tirdzniecības lielais izrāviens 19. Gadsimta otrajā pusē un dažādie veidi, kā grāmatas nokļuva līdz arvien lasītkārākajiem ļaudīm. Īpaši pievērsīsimies kolportieriem jeb ceļojušajiem grāmatu tirgotājiem, kurus Andris Vilks ir pētījis. Kā izrādās, arī personiskas intereses dēļ.
Bija tāds Jānis Aleksandrs Freids, kurš izdeva Batista grāmatu, tur miljonos tirāžas bija. Un tad viņām bija vesela armija, ja, kas bija tie grāmatirgotāji, kolportieri, kurus viņš sūtīja uz visām malām. Man vecāts tēvs bija viens no tiem kolportieriem, Dobrovskas uzvārdā. Tas man vispār, tad, kad es uzzināju par to vecāts tēvu dzīvi, tad es arī sāku interesēties par to kolportāžu.
Tāds ir personisks stāsts jums?
Iznāk personisks, jā. Tas man tā kā radīja to interesi. Bet ģenerālais man ir tas, ka tie tiešām ir vistiešākie starpnieki starp sabiedrību un starp grāmatu, ja? Nekā tuvāk nav.
Kolportiera arvots, kas savu nosaukumu aizguvis no latīņu un franču valodas, pastāvēja arī agrāk, bet tieši 19. Gadsimts ir kolportiera ziedu laiki. Grāmatu izdošana kļūst lētāka, aug lasīta prasme un ar ierastajām grāmatu tirdzniecības metodēm vairs nepietiek, stāsta Andris Vilks.
Viens no tiem izrāvienu elementiem bija tas, ka esošā grāmatu tirdzniecības sistēma, kas bija izveidojusies tur Rīgā un Jelgavā, bija veikali, arī tirgoja no tipogrāfijām un grāmatsējai tirgoja, bet tas vairs nenodrošināja to pieprasījumu. Ja, tādā veidā pilsēta un parādījās tā vajadzība laukos, un tad jau pēc tam diezgan daudz parādījās tieši tāda veida uzņēmumi arī ārpus Rīgas, kas pietuvināja iedzīvotājiem tās grāmatas, un tā tad tajās dzīlēs radās arī šī te viena no metodēm, tā kolportāža, kuras tā būtība bija tiešām tā piegāde dažādos gada tirgos un pat laukos izvadāja grāmatas, bet visbiežāk jau tirgos un gada tirgos notika tā tirdzniecība.
Šīs pārmaiņas sākās jau 19. Gadsimta 30. Gados, kā viena no pirmajiem piemēriem Vilks min turīgo un apsviedīgo Mazsalacas saimnieku un sprediķu grāmatu autoru Kristapu Kaktiņu, par kuru esam stāstījuši arī iepriekšējos raidījumos. Viņam bija pašam savs izplatītāja tīkls.
Kristaps Kaktiņš, tad, kad viņš izdeva tos savus sprediķus par savu naudu izdeva pirmkārt, jā, tad, lai tās grāmatas labāk, kā saka, aizietu tautās, un arī viņam kaut kādu līdzekļu atnākt atpakaļ, ko viņš ir ieguldījis, viņš izveidoja tādu atkal pārdevēju tīklu pa visu Vidzemi.
Kas ir atkal pārdevēju?
Un atkal pārdevēju bija tāds arī, viņi tā kā nopirka un pēc tam pārdeva, lai atgūtu tos līdzekļus par tām grāmatām, ko viņi uzņēmās tālāk izplatīt vai... Bet tas bija tāds būtībā starpnieki, tas tāds sistemātisks tīklis Kaktiņam bija, viņam bija, tie bija tādi kā aģenti, ja, viņi bija no, viņiem bija pat, viņam bija galējās robežas bija Tērbata un arī Rīga, Tukums laikam, bet pasrā tā bija Vidzeme centrs, tur, kur bija ļoti zīmīgi, ka tur visvairāk, kur bija brāļa draudzes, jo tie bija tādi cilvēki, kas tomēr jau bija pieraduši pie tekstiem, pie lasīšanas, pie rakstīšanas, un viņus arī vieglāk bija ieinteresēt ar tām sprediķu grāmatām, jo tā sprediķu grāmata bija krietni bieza pamatīga, jo tas, es neatceros tagad, cik tā Kaktiņa sprediķa maksājumā, kaut kādu pusotru rublu vai cik bija, vai kaut kas tāds bija. Nu, tie pārsvarā bija latvieši krodzinieki, mūža cilvēki, aptiekāri, un lielākā daļa bija tāda profesija pārstāv. Jā.
Un Aleksejs Apīnis, kad pētīja to kaktiņa grāmattirdzniecības sistēmu, tad viņš, ejot cauri tiem atkal pārdevējiem, kas no kaktiņa pirka, tiešām blakus krodziniekiem, aptiekāriem, arī muižu kalpotājiem. Arī man ļoti patīk, ka pieminējis cukarbeķerus, tātad konditorus, kas ļauj iztēloties, ka ne tikai aptiekā, bet arī konditorijā varēja nopirkt arī pa grāmatai.
Tu atnāci pēc savu kliņģeru un tur no lecas apakšu tev izvāk arī sprediķu grāmatu.
Jā, un tad vēl droši vien, ka tāds gara stāvoklis, ka nopērk arī kopā ar tiem saldumiem.
Literatūra zinātnieks Pauls Daja turpina Andra Vilka aizsākto domu par aktīvās grāmatu tirgošanas saikni ar brāļu draudžu jeb henhūtiešu klātbūtni un Ziemeļvidzemi kā lasošāko novadu Latvijas teritorijā.
Tā Rūjienas Masalacas puse gandrīz vai maģiska latviešu grāmatniecības vēsturē, un varbūt, kad Andris var drusku vairāk paskaidrot, kas īsti ir šis reģions.
Nu jā, tas ir ļoti interesants Latvijas kultūrā novads, pie tam viņš ir ārkārtīgi cieši saistīts ar pārrobežas pusi ar Igaunijā, ja, tā saucamā Mulgumā, ja, kurā arī bija tās pašas parādības, ja, tur ir dažādi faktori kādā veidā. Pirmkārt, tie bija pirmie, kas varbūt izpirka tās zemes tajā reģionā. Tie bija tādi aktīvākie ekonomikas nozīmē, zemnieki ļoti aktīvi. Un tur izveidojās tiešām jaunlatviešu kustības tāda plašā nozīmē, nevis, teiksim, atsevišķi inteligenti, kas parasti ir tie nacionāli atmodu iesācēji, ja? Bet tur jau parādījās tas, ka tajā iesaistās plašāks apriņas. Un viss tas areāls, es esmu vienmēr atspriekšā stāv tāda Miroslava Kroha, kurš bija čehu tautības nacionāla atmodu pētnieks no Grieķijas līdz Somijai. Un tur bija pētījis, kā tās nacionālās atmodas rodās. Es pirms tur inteligenti, kas pamatā bieži vien runā tajās impēriju valodās vāciski vai krieviski vai citādāk, un viņi paši vēl nemaz nav tik ģimenēs, piemēram, nerunā Latvijas gadījumā, īpaši nerunā, mēs zinām arī stāstu par Valdemāru un tā tālāk, bet te ir tas nākošais vilnis, kad pēc tādiem laikrakstiem kā Mājas viesis, kā Peterburgas avīzes, sākās nacionālo ideju ieplūšana jau dziļāk sabiedrībā, dziļāk tautās, un tas reģions ļoti aktīvs tieši ir, ja, ko arī Pauls stāsta par šo te Masalacas Rūjienas un to Ziemeļvidzemes izteikto reģionu. Un tieši pretīm pārrobežai tieši tas pats notiek arī Igaunijā. Ja?
No šīs puses nāk arī pirmais zināmais profesionālais latviešu grāmatu tirgotājs Jānis Alksne, gleznotāja Ādama Alkšņa tēvs. Viņš grāmatas sāk tirgot jau 1838. Gadā un dara to ar vērienu.
Viņa atsevišķas piezīme grāmatiņas ir vēl tagad Rūjienā, Rūjienas muzejā. Un strādājot ar arhīvu materiāliem, piemēram, es hekeru arhīvā varam atrast viņa pasūtinājumus tālāk pārdošanas jeb kolportāžai, tad viņa tās tirāžas, kuras viņš pirka no Rīgas, no, bija daudz lielākas nekā pašās grāmatu veikalos Rīgā. Un viņš ņēma vienā pasūtījumā 2000, es uzsveru, eksemplārus Vidzemes kalendārs, 500 kabatu pātra grāmatiņas, 100 eksemplārus ņēma 1001 nakts pasakas. Apjomīgi, ļoti liela apjomīgi, gāja caur lauku tirgiem un caur lauku mājām.
Šie Andra Vilka minētie grāmatu iepirkšanas apjomi no Rīgas grāmatu iespiedēja Vilhelma Ferdinanda Hekera datējiem ar 1867. Gadu.
Grāmatai pa pēdām.
Taču ne visi varēja kā Alksnis uzreiz nopirkt tik daudz grāmatu. Tāpēc jau 19. Gadsimta 30. Gados lauku apkaimēs sāk veidoties arī tā saucamās grāmatu noliktavas jeb komandīti. Pirmo savā Vecpiebalgas draudzes skolā iekārtoja Anč Rātminders, kurš skolu vadīja 64 gadus. Turpina Andris Vilks un Pauls Daja.
Bija tāds skolotājs Piebalgā ļoti slavens, leģendārs. Visi viņi zināja tā 19. Gadsimta bērni zināja Andžera Atmenderu, bet viņš bija izveidojis jaunu tādu ideju, kādā veidā laukos izplatīt grāmatas, tad, kad nav grāmatu veikala, bet ir daudz gribētāju grāmatu un pircēji, daudz ir, proti, piebalgs iedzīvotāji skolnieki. Un tad viņš skolā izveidoja tādu, ko viņš nosauca par komandītu, un tā mums ir iegājies tas iedzienas komandīts, kurā tad viņš ņēma grāmatas no grāmatu tirgotājiem Rīgā, grāmatu izdevējiem un iespēdējiem, un viņš tā kā aizņēmās tās grāmatas, viņš viņas tā īsti nevarēja atļauties nopirkt un apmaksāt un tad laist tirdzniecībā, bet viņš tā kā aizņēmās, un kad viņš tirgoja, notirgoja, tad viņš norēķinājās ar tiem Rīgas izdevējiem.
Un tas viņa komandīts, jeb grāmatu noliktava, tā ir tātad vecpiebalga. Par to mēs zinām drusku vairāk, bet šādas noliktavas tajā laikā uzreiz tapa arī citur, un ir zināms, ka bija Krimuldā, Rūjienā, Mazsalacā.
Un Pauls Daja uz galda noliek kopiju no Ratmindera pirmā grāmatu noliktavas cenu kataloga 1836. gadā, kas bijis publicēts žurnālā Tas latviešu ļaužu draugs.
Šeit jau ļoti labi redzams, kādās cenās grāmatas bija, varbūt mēs varam arī kopā palasīt, ko tad īsti varēja latvieši nopirkt un pa cik.
Jā.
Vecajā drukā lasu grāmatiņa ar pātariem 10 kapeikas. Turpat līdzās 40 gadus iepriekš izdotā un acīm redzam joprojām populārā Stendera augstas gudrības grāmata 70 kapeikas. Dārgākā grāmata katalogā Bankavas sprediķu grāmata par rubli 20.
Nu, Bankavas sprediķu grāmata sarakstīta 18. Gadsimta sākumā 20. Gados un
bet viņi kļuva bieži izdot, viņi diezgan daudz ir izdot.
Jā, man liekas, ka līdz pat 19. Gadsimtam vismaz 10 reizes pārizdot. Mm. Tik populāra viņa bija.
Un rublis 20, ielieciet lūdzu to kontekstā, cik maksā kas tajā brīdī?
Tajā pašā izdevumā Pauls Daja atšķir tirgus ziņu lapus, kur redzamas populāru produktu cenas. Piemēram, viens pocis jeb apmēram 8 kg sviesta tobrīd maksā 2 rubļus un 20 kapeikas. Tātad nepilns divas reizes vairāk par dārgāko grāmatu Ratmindera katalogā. Šodien 8 kg sviesta mazumtirdzniecībā maksātu nu apmēram 80 eiro. Tātad grāmatas zemnieki var atļauties vieglāk nekā agrāk. Kādi faktori to nosaka? Stāsta Pauls Daja un Andris Vilks.
Viena svarīga lieta ir tā, ka līdz ar iespiedu preses uzlabošanos jau grāmatu izdošana kļuva lētāka. Arī papīra ražošana mainījās 19. Gadsimta pirmajā pusē. Kas ietekmē to, ka grāmatas kļuva aizvien pieejamākas. Ja grāmatu iespiešana lētāk, tas nozīmē, ka arī tirāžas lielākas uzreiz, un pieauga arī konkurences starp izdevējiem, un tā visa rezultātā grāmatu cena krīt. Vēl ir arī tāds interesants moments, kad aizvien vairāk nāca modē īsa apjoma, mazas grāmatas, protams, tādas vienmēr ir eksistējušas, tur 16 lapus mazāk par 50 lapusēm, bet 19. Gadsimta pirmajā pusē un vidū nu aizvien vairāk šādu izdevumu, ko jau pavisam viegli ir nopirkt, kas arī nebiedē kā tās lielās biezās grāmatas ar sprādzēm vai vecos laikos arī ar ķēdēm. Turbūt Andris var papildināt.
Nē, es vēl gribētu pie šī te faktoru piebilst vēl to, ka nu sāk attīstīties reklāma, jo mēs pirmos reklāmas par latviešu grāmatām redzam jau 18. Gadsimta beigās. Gan Stefenhāgenam, gan pēc tam vēlāk ir arī Hekeram. Un pievērš lielu uzmanību tieši sludinājumiem, reklāmām, pielikumiem pie laikrakstiem, pie citām grāmatām liek reklāmas klāt. Un tā reklāma industrija jau tajā laikā, kad tas uzraviens sakās, jau ir diezgan nozīmīga. Un tad parādās ļoti liela nozīme vākiem. Ja? Kādreiz kresliņam bija tāds viens referāts, bija par pilnīgs vāks saucās, ja? Tas bija tad, kad parādījās tā raibie, krāsainie, puķainie, spilgtie vāki, sevišķi tas bija svarīgi tirgos, jo tirgos starp to visu milzīgo lērumu dažādo preču vajadzēja tai grāmatai kļūt pamanāmai, saskatāmai.
Atklājam tekstus.
Un tagad iztēlosimies kādu tirgu sainiņu Pārdaugavā, apmēram tai vietā, kur pašlaik slējas Latvijas Nacionālā bibliotēka. kad pavasaros Daugavā gāja ledus, koka tilts tika izņemts un Kurzemes zemnieki ar savām precēm netika pāri upei uz Daugavmalas tirgu. Tad tirgus notika turpat pārdaugavā. Kā šajā tirgū darbojās kolportieri jeb ceļojošie grāmatu tirgotāji, krāšņi aprakstījis Augusts Deglavs romānā Rīga.
Te atkal kolportieri izsauc mājas viesi jaunāko numuru ar pašu augstā kungu un ķeizaru vēlēšanu jauk derīgi stāsti no Anšleitāna. Vai ir par kariem ar kas rakstīts, kā ciemiņas? Ja nav par kariem, tad nav vērts. Jā, par kariem Ziemeļu Amerikā liels fektiņš ar poļu buntavniekiem un tad vēl jauka rīme. Kā tā liela māte Trūte, tika tā godīga Pidriķa Brūte. Tur vēl citi kolportieri, kur skaļi izsauc sekošas grāmatas. Šveidleru Marija, Priežkalna Roze, Ģenoveva, Karl Lielskungs Eistaķīs, Puķu Kurvītis un tā tālāk. Jauka derīga lasīšana. Tad vēl drukāt rīmēs uz garām papīra strēmelēm par Lielkungu plāteru un vai tad mīlēt kādi varas darbi. Laucinieki labprāt būtu pirkuši, bet nezināja tās meldijas. Pārdevējs izdziedāja priekšā, pircēji un apkārtējie sāka raut līdzi, tā ka korī pārspēja pat netālās lejerkastes dūkoņi. Ja tik braša meldiņa, tad jau laucinieki nopērk arī pa gabalam. Un kad jau no tas prāts ir vienreiz tāds, tad nopērk arī kādu grāmatu.
No kolportiera piedāvājuma vislielākajā cieņā bijuši kalendāri. Un kā stāsta grāmatu vēstures pētnieks Andris Vilks, kolportāža nesaraujami bija saistīta ar tā laika popkultūras fenomenu.
Ir tur jautājums par to, kurš ir tas galvenais autors tajā laikā populārākais, un tas bija pilnīgs Raimonds Pauls, Lapas Mārtiņš. Ja, tas bija tas visiem pazīstamais dzīvnieks, esot mūsu lielais ordināls stāstu cepējs, mīlestības stāstu un tingeļu tangeļu ziņu kalējs, izslavētais tautas un tēvzemes mīlētājs. Un Lapas Mārtiņš, ja patiesībā viņam māte bija igauniete, un viņš faktiski parakstījās Lap Martin, ja Martin Lap ar diviem P.
Kolportieru tirgotās literatūras dēļ izglītotā latviešu sabiedrība un prese gan sākotnēji par viņiem esot vīpsnājusi.
Faktiski kolportāžu un sēno, ja blubu literatūru praktiski lika kā sinonīmi, jā. Viņi zākāja par lubeniekiem un par sēnalniekiem un visādi, teiksim, tā, ka viņi tie, kas izplata ļoti mazvērtīgu literatūru, mazvērtīgu informāciju. Un tad bija ļoti interesants tāds pakāpenisks tāds pagrieziens, ka sāka rakstīt, bet tik traki jau nav, ir jau arī tur pozitīvas lietas. Un, piemēram, šajos laikos, kad, un arī šajos laikos, kad labi, ka vispār lasa, ja, un tad jau varbūt arī pamazām sāks lasīt arī kaut kādu kvalitatīvāku, labāku literatūru.
Arī grāmatu noliktavās jeb komandītos dominēja lasītāju iecienītā vieglā literatūra. Un šajā laikā iezīmējās būtisks pagrieziens lasīšanas paradumos. Cilvēki pamazām sāka pieprasīt arvien jaunu lasām vielu, nevis kā agrāk ierasts desmitiem reižu pārlasīt esošās, piemēram, sprediķu grāmatas. Stāsta literatūras zinātnieks Pauls Dāja.
Mēs zinām, ka lasītāji ļoti labprāt Rātminder komandītam pieprasīja tieši Anša Leitāna tos izklaidējošos stāstus. Puķu Kurvīšus un Kara Lielskungs Eistāķijus un tā tālāk. Bet man gribas jautāt, vai šie stāsti tik daudz būtu tapuši, ja nebūtu šo komandītu? Tirgotavu, ja nebūtu šo tirgotāju, kas grāmatas pieņem komisijā, un būtībā jau tādā veidā rada pieprasījumus, ko autori pēc tam var reaģēt. Man liekas, ka šīs te attiecības starp tiem grāmatniecības ķēdes posmiem vienmēr ir bijuši ļoti dinamiskas, ka viens ietekmē otru, otrs vienu, un tad jau mēs tālāk redzam to iespaidu, jo, protams, arī Rātmindera grāmatu sarakstā mēs neieraudzīsim tur tādus darbus par nacionālo atmodu, par reformām, par laikmetu pārmaiņām, mēs ieraudzīsim diezgan kaut ko ikdienišķāku. Un tāpat laikā tur vienmēr ir jāatcerās tas, ko savulaik rakstīsim Jēlis Huntingtons. Kā izskaidrot to, ka ir sabiedrības, kas ir represīvas, bet ļoti stabilas. Bieži vien ar lasītu prasmes trūkumu. Jo parasti tie, kas neprot lasīt, vienkārši balso. Tie, kas prot lasīt, sāk strīdēties, biedroties. Un tad tas sākums vai sagatavošanās vai, teiksim, tāda augsnes iejavas ielikšana tam latviešu pātrinājumam, man liekas, ir redzama tieši šajos Rātmindera un citu komandītu tirgotavu katalogos.
Apskatot latviešu grāmatu tirdzniecības izrāvienu, šai redījumā daudz esam runājuši gan par komandītiem, gan kolportieriem, jo nestacionārās grāmatu tirdzniecības apjomi kopumā apsteidza stacionārā grāmatnīcu tīkla iespējas. Kolportieri varēja būt gan pašnodarbinātie, gan strādāt kā grāmatu tirgotāju aģenti. Piemēram, pie Johana Frīdriha Šablovska savas Vidzemes kolportiera gaitas 1883. Gadā sāka Jānis Misiņš, kuram vēlāk bija lemts kļūt par Latvijas zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicēju. Bet vēlāk pie Jāņa Ozola par kolportieriem strādājuši gan Kārlis Skalpi, gan Linards Laicēns. Bet kā tad bija ar stacionārajām grāmatu tirgotavām? Un te Andrim Vilkam ir interesants stāsts par latviešu grāmatnīcu veidošanos Rīgā.
Man ļoti patīk Konstantīna Karuļa kadreizējais tāds atzinums vai pētījums par to, kā Rīgā interesanti veidojās tāds grāmatīklus. Un tas bija saistīts ar tirdzniecības ceļiem. Un viņš bija izpētījis, kad no Vidzemes zemnieki brauc ar savām precēm uz Rīgas centrālu tirgu. Viņam bija jābrauc pa to Aleksandra ielu vai... Tagad, ko mēs saprotam ar Brīvības ielu, un tad bija aizliegums viņiem braukt tālāk no lielā pumpja, tas ir tur, kur tagad Ģertrūdes baznīca.
Jaunās Ģertrūdes
vietā toreiz bija tas lielais pumpis, kur tos zemniekus tālāk nelaida, un viņus novirzīja te pa Tallinas ielu uz Tarbats ielu. Pa Tarbats ielu viņi brauc augšā.
Jo pa centrālo ielu nav smuka braukt.
Nav smuka, jā. Nu, un tad viņi, kad bija pārdevuši tās savas manteņas, tad viņiem bija kaut kāda naudiņa, un viņi griezās atpakaļ un brauc pa to pašu ceļu uz mājām. Un tad viņi starpat cilā sagaidīja grāmatirgotāji. Un starpat cilā bija secīgi gan vispār visu šo te maršrutu no paša centra līdz pat šai vietai bijuši apmēram 13 grāmatnīcas. Un tieši latviešu grāmatnīcas, jo tas bija tas veids, kā tad merkantīvi diezgan jāsaprotot, ka tas ir tas izdevīgākā vieta, kur pa ceļam piestāt un arī tad patērē drusciņu to nopelnīt to naudiņu, ja, un grāmatā. Un tā izveidojas gan Roza, gan visi, teiksim, arī citi pazīstamie grāmatirgotāji. Jo Roza jau ienāca arī gatavā, jo tur jau pirms tam arī bija grāmatirgotāji bijuši, un tā kā tas tāds interesants motīvs. Un...
Tērbats ielu pat jāsāc par grāmatu ielu patiesībā.
Nu, bet tērbats arī skaists skan, jā, es jau tāpēc esmu lepnis, kad es dzīvēju tērbats ielā, jā, faktiski.
Lielais latviešu grāmatu tirdzniecības uzplaukums 19. Gadsimtā spilgti parāda latviešu sabiedrības straujo emancipāciju kopumā, kas notika salīdzinoši ļoti īsā laikā, rezumē Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks.
Latviešiem bija jānoskrien tā pati distance, tikai nesalīdzinām ātrāk nekā citām Eiropas tautām. Tā kā Alkšņa mūžs parāda, ja, ka viņš piedzima vēl dzimbošanas laikā un nomira jau pēc 5. Gada revolūcijas, kad jau mēs bijām jau pilnīgi eiropeiska, pilnīgi nācija, kurā visas lietas, mūzikas, izglītība, māksla, ja, viss jau bija tiešām eiropeiskā līmenī. Un tas notika viena cilvēka mūža laikā. Un tāpēc mēs arī šo pātrinājumu laikmetu arī saucam par to īso periodu, kurā saspiedās it kā laiks, ja saspiedās visi procesi, visi notikumi.
Ar to arī izskan šīs nedēļas raidījums Grāmatē pa pēdām, kurā šoreiz apskatījām latviešu grāmatu tirdzniecības uzplaukumu 19. Gadsimta vidū un otrajā pusē. Raidījumu veidoja Māra Rozenberga un paldies maniem sarunbiedriem, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoram Andrim Vilkam un bibliotēkas vadošajam pētniekam Paulam Dājam. Nacionālā bibliotēka kopā ar Latvijas Universitātes akadēmisko bibliotēku ir arī šī raidījuma cikla padomdevējs. Bet nākamnedēļ stāstīsim par Augusta Bīlenšteina pirmo īsteni zinātnisko latviešu gramatikas izdevumu un Krišjāņa Valdemāra vārnīcā.
Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.